Jeg skygget banen og holdt meg unna. Jeg var redd for folk som hadde Iron Maiden-logoen bak på olajakka. Jeg tenkte de var kriminelle.
Klar for en nostalgireise uten like. Håper det. Det jo en påskeepisode her, så det kanskje på hytta di, og der står det sikkert masse sånn nips og naps i vindueskarmen, eller ja, heng ting på veggene som får deg til å tenke på oppveksten din på 80-tallet da, muligens. Det det skal handle om aller mest nå. Fått tak i en forfatter som har skrevet bok om det her fantastiske tiåret, så det egentlig bare å sette i gang, altså det her blir en reise. Jeg har lagt inn en milliard lydklipp også, som får deg til å huske 80-tallet ekstra godt i den her episoden, så kos deg glugg. Scream for me 2A i, ja, på Lysejordet skole. Her er Ole Martin Ihle. Hjertelig velkommen til Gammal Maiden, Ole Martin Ihle.
Hjertelig takk, veldig hyggelig å være her.
Ja, det her skal bli artig. Av og til så må jeg lage noen episoder som litt annerledes, for du vel ikke gigafan av Maiden sånn, i bunn og grunn?
Altså, jeg regner med at vi skal komme tilbake til dette, men nei, jeg har ikke noe særlig forhold til Iron Maiden i det hele tatt, faktisk.
Nei, men da må jeg nesten forklare dem som hører på hvorfor jeg har invitert deg i det hele tatt, ja. For det er for Maiden, for min del, handler like mye om nostalgi og 80-tallet, da, den der tidskoloritt. Og alt som foregikk da. Og du har jo skrevet en bok som jeg nettopp har lest, som egentlig bare fikk hele 10-året 80-tallet til å komme tilbake i flomma, rett og slett. Da He-Man kom til Norge, hvordan begynte det? Hvorfor har du skrevet en bok her?
Ja, altså, det begynte egentlig med at som mange menn i min alder, som begynner å nærme seg middagshøyden, eller er vel egentlig passert den, jeg er født i 77, så jeg er 43 år, så ble jeg mer og mer nostalgisk når jeg begynte å nærme meg 40-årskrisa. Mm. Og for meg så er liksom, ja, barndommen, episenteret av barndommen er 80-tallet. Mm. Så jeg begynte å lese mye om 80-tallet, jeg begynte å se mye 80-talls film om igjen, og 80-talls musikk som jeg hørte på da, hadde jeg på en måte, det hadde jeg vendt tilbake til for lengst, mm. og har alltid egentlig vært veldig glad i. Så jeg begynte å lese meg opp på 80-tallet, og så fikk jeg på en måte en sånn følelse av at fader, det er en bok her som jeg ønsker å lese, som ikke er skrevet, om oppvekst på 80-tallet, og som blander det med en slags sånn kulturhistorie om hva som skjedde på dette merkelige tiåret.
Helt rått å lese.
Og det prøvde jeg da å skrive så godt jeg kunne. Jeg hadde en slags idé om hvordan jeg ønsket det skulle være, og det var en blink som sto langt unna, så prøvde jeg å sirkle meg inn mot den da, og treffe midt i. Ah. Føler jeg traff ganske bra, men jeg kan alltid bli bedre.
Du, det der var helt, jeg må bare få sagt det med en gang. Jeg slukt boka, og det mye på grunn av at jeg husker jo filmene, jeg husker jo alle dere, ja, musikken så klart, dataspillene, Commodore 64, Amiga, alt det der. Men jeg har aldri reflektert egentlig over hvorfor 80-tallet ble som det ble, men det har jo du gjort så til de grader her, og det mye Ronald Reagan som ligger bak. Mr. President, I don't like the way Ronald
Reagan is governing the United States. Det er liksom, det er et merkelig tiår, fordi at mye av 80-tallet fremstår jo som så innmari fjern fortid da. Altså, det var før internett, og det var før mobiltelefon, og det var en veldig annen tid, og på mange måter en ganske grå tid. Mm. Veldig mye av 80-tallet så jo veldig ut som 70-tallet på mange måter. Altså, de fleste barnebilder av meg, så har jeg noen sånn jordfargede slengbukser, og jeg er kledd opp av mine radikale 68-foreldre. Men så slippes på da markedskreftene løs i samfunnet og forandrer mennesker, og kanskje særlig de ytre, til det totalt ugjenkjennelige da. Mm. Så verden blir en sånn eksplosjon av farger og gøy og amerikansk moro som slippes løs på samfunnet i form av både godteri og musikk og filmer og kabel-TV og alt som unger som vokste opp den gangen syntes var moro. Så det var en sånn brytningstid som opplevde det opplevdes som at fremtiden var kommet.
Ja, visst. Man setter seg jo ikke bare ned og skriver en bok. Det her har du jo gjort før. Du har jobbet med Harald Eia blant annet, som en stor helt da, for oss som vokser opp samtidig som deg.
Ja, jeg har jobbet med Harald I mange år, så vi, det prosjekt vi begynte på var at vi lagde et program som heter Hjernevask sammen, som sikkert en del husker. Så da har jeg skrevet noen bøker sammen med han før, blant annet en bok da, basert på Hjernevask.
Ja, visst. Du slipper ikke unna det faste spørsmålet med likevel, altså selv om du ikke gigafan av Maiden, så må du svare på følgende. Husker du første gangen du møtte Maiden på et vis, enten du hørte låt eller så et cover eller noe sånt?
Det husker jeg veldig godt. Jeg husker ikke akkurat første gang, men for meg så var Maiden forbundet med maskotten Eddie.
Ja.
Det og logoen. Og dette er jo et minne jeg har som går helt tilbake til 80-tallet, altså det var da jeg først støtte på dem. Og den gangen så var det ikke sånn, det var ikke sånn at du bare hørte musikk. Musikk var ikke overalt, det var ingen som spilte Iron Maiden på radioen. Nei. Og jeg var jo ganske liten den gangen, så jeg hadde egentlig ikke noen særlige venner som hørte på Iron Maiden. Det var for litt større barn og ungdommer. Så jeg dømte musikken ut fra hvordan det visuelle uttrykket I Iron Maiden var altså plakaten jeg så logoen, og for meg så var det veldig skummelt. Jeg tenkte at dette måtte låte helt forferdelig, og jeg skygget banen og holdt meg unna. Jeg var redd for folk som hadde Iron Maiden-logoen bak på Olajakka. Jeg tenkte de var kriminelle.
Ja, men samtidig så kommer det fram I boka di her at du begynner I band, spiller bass, som liksom, som du påpeker, liksom det kjipe instrumentet som ingen andre ville ha. Selv om I Maiden så det jo bassisten som den store helten, Steve Harris. Men vi må jo få på plass hva du egentlig digget da på 80-tallet.
Ja, på 80-tallet, altså det jeg begynner med å like jo popmusikken. Den treffer jo de fleste barn på den tiden. Altså, musikk på 80-tallet blir jo mer infantil og mer barnevennlig og markedsrettet mot barn enn det den var på 70-tallet og 60-tallet. Så jeg likte jo selvfølgelig Michael Jackson, Madonna, Wham, George Michael. Den type musikk, rosa, fargerik, MTV-pop, ufarlig musikk.
Det gjorde jo jeg også. Ja, jeg digget det.
Men mitt møte, første møte med rocken, utover kanskje, jeg hadde en liten periode hvor jeg var Elvis-fan, for det hørte foreldrene mine på. Men utover det, så møtte jeg rocken på sommerferie på en bondegård, hvor det var en litt sånn haritas fra bygda, som kom og spilte Jump av Van Halen.
Ok.
Og der foran det tippet jeg må ha vært sånn I 87 eller 88. Jeg var 10 år kanskje, og da fikk jeg en opptakskassett med Van Halen 1984-albumen på den ene siden, og Diver Down på den andre, og verden min ble aldri den samme. Altså, det har vært soundtracket til sommer og sol og gøy for meg helt siden den gang. Altså, jeg har vært blodfan av Van Halen helt siden da.
Det jo kanskje det første bandet som penset seg inn på det som var svært på 80-tallet og ha det gøy, som det sier, og ja, det mye damer, det mye drekking, det mye fest.
Mye godt humør, altså Van Halen hadde alltid det smil om munnen som gjorde dem ufarlig nok for meg, og selvfølgelig var det viktig at jeg at Jump var det første introduksjonen med det, som hadde synt og var den mest pop. Van Halen-låta som på en måte ble en slags sånn rambok inn til resten av det universet. Jeg tror ikke jeg hadde blitt Van Halen-fan på samme måten hvis Fair Warning på den tiden hadde vært det første albumet som hadde blitt spilt for meg. Det hadde vært for mørkt.
Ja, ok.
Så det var det lyse sommerpreget ved Van Halen. Pop-sensibiliteten, David Lee Roth sin morsomme måte å foredra og fortelle låter på, og jeg følte at dette var en gjeng jeg hadde lyst til å være en del av.
Ja.
De hadde det gøy og moro og var gale og ville, men uten å bli for farlig. Det var ikke det der Metallica Megadeth, det der alternativ heavy 80-tallet, som jeg også den gangen plasserte Iron Maiden I. Som var mye skumlere for meg. Så Van Halen ble et møtepunkt mellom poppen og rocken, som ble min inngangsport inn til rock da. Og også senere litt mørkere ting.
Jump hvis jeg skulle ha laget en liste over liksom lyden av 80-tallet, låta som kan, ja, etter ett sekund av låta, så kan jeg si 80-tallet.
Ja, det det.
Og da tror jeg den trone på toppen, altså over Final Countdown og muligens...
kanskje, føler jeg også er en
Ja, men hvis vi skal holde oss innenfor rocken,
ja.
10,000 lovers, maybe.
Ja, det
Og jeg synes å huske når den her Ready Player One-filmen kom, så var det Jump som var på traileren I hvert fall.
Den bruker de der, det helt riktig stemmer.
Nei, helt vilt god sånn 80-tals sound her. En annen ting som fast her jo at gjesten må velge seg ei Maiden-låt da, og der har jo vi drodlet litt egentlig, for du hadde flere... Forslag skal jeg ærlig innrømme det overfor dem som lytter på at jeg har vært med å bestemme litt her For vi lander vel på Number of the Beast, gjør vi ikke det?
Jeg føler det en riktig låt å lande på Også fordi at nettopp fordi jeg var redd for, for Iron Maiden en gang Dette var jo en tid hvor rock fortsatt var skummelt Ja. På en helt annen måte I dag. Det jo ingen som blir skremt av rock I dag. Jeg føler at han, Marilyn Manson, kanskje den siste skumle rockeren. Men Iron Maiden var definitivt skummelt for meg, og det var noe med den satanistfrykten. Altså, jeg hadde to kristne venner på Sørlandet som mente at nesten alle rockerband de var satans budbringere, og Iron Maiden var nok høyt på den lista. Da passer Number of the Beast så bra.
Da synes jeg passer å... Og hør godt på den introen her.
Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short.
Tror han prøver å
skrive Let him who hath understanding reckon the number of the beast.
Hør hvor tegneserieaktig dette I dag, ikke sant? Det sånn thriller introen.
Its number is 666.
Det gøy å høre det nå, fordi at den introen her, den fremstår jo som like sånn tegneserieaktig som introen på Thriller, eller det der mellomspillet på Thriller, hvor han Vincent Price snakker.
Ja.
Så I dag fremstår det ikke som noe skummelt, men dette var skummelt på 80-tallet, I hvert fall for et barn,
ja.
Så var dette ordentlig skummelt.
Det kult så, du sier det, for Maiden... kontakta jo Vincent Price for å lese inn det her,
ja.
Men han... var vist ikke så glad I sånn heavy metal band og sånt, så han krevde store, store summer for å gjøre det her. Så da hadde vokalist Bruce Dickinson et annet forslag, for han hadde hørt på noen sånn spøkelseshistorie på BBC eller noe sånt, på nattestid.
Mm.
Der var det en god stemme som heter Barry Clayton. Han sa ja, gjorde det for en 200-lapp eller noe sånt, og så var det gjort, og det funket.
Veldig interessant, og han høres jo veldig like ut som Vincent Price også.
Ja, veldig.
Men det interessante at Vincent Price ikke ville, fordi det illustrerer jo nettopp det at, jeg tipper I hvert fall, at grunnen til han ikke var glad I metalband, var at metalband hadde dårlig rykte den gangen, som umoralens på en måte svøpe, at det var de som fikk ungdom til å bli kriminelle, eller djeveldyrkere, eller hva det måtte være. Og Maiden hadde jo veldig det imageet, da jeg syntes dette var veldig skummelt, så handlet det også veldig mye om maskotten Eddie.
Mm.
Altså jeg husker at sånn, jeg tenkte at jeg altså, ha en plakat med Iron Maiden på rommet, tror ikke på den tiden at jeg hadde fått helt sove. Det falt I samme kategori som skrekkfilmer den gangen.
Ja.
Altså at Iron Maiden for meg så var det en sånn linje fra Freddy Iron Maiden Kruger, til Freddy liksom. Krueger.
Ja.
Please God,
this is God.
Det var jo en link mellom skrekkfilm, altså splatterfilmen den gangen og metalband, altså jeg husker da Freddy Krueger, altså Nightmare on Elm Street 3 kom så var det vel Dokken som hadde filmmusikken, og det var en veldig sånn klar connection der
Du, jeg tror det mange Maiden-fans som nå setter på å sitre for du kan ikke høre den introen uten å ha med også musikkintro
I left alone My mind was blank
Skummelt, og så det jo den introen dratt rett ut fra Johannes åpenbaring, ikke sant? Du kan gå rett I Bibelen og lese det her etter å ha hørt låta. Det var helt perfekt for min del I hvert fall. Men hvorfor var den her satanfrykten så stor på denne tida? Har du funnet ut av det, du som har lest 1000 bøker om 80-tallet nå?
altså, dette var jo en tid hvor, hvor konservativismen var veldig på fremmarsj I USA, og hvor republikanerne altså gikk mer den veien, men også hvor disse såkalte TV-evangelistene ble veldig store. Altså, du fikk kabel-TV på 80-tallet, brutt opp I masse kanaler, og svære menigheter og sånn kjøpte seg egne kanaler og lagde programmer som de man kjenner I dag, hvor folk ba om penger, eller som prester som predikanter ba om penger og alt mulig sånn. Og innad I, nå husker jeg ikke navnet på noen av disse, men dette har jeg lest mye om, og flere av dem var veldig opptatt av heavy metal, og at dette var djeveldyrking. Og det ble, var en av dem lagde en liste over band som hadde da baklengsbudskap I tekstene sine, og det var så å si alle. Og den ble, av en gang så fikk litt sånne lavkirkelige miljøer I Norge også, selv om satanfrykten, altså the satanic panic som det ble kalt I USA, den var ikke like stor I Norge, men det spredde seg litt hit også. Så jeg hadde to kristne venner på Sørlandet, der hvor jeg oppdaget Van Halen for første gang, og de hadde denne listen og var veldig opptatt av at det var baklengsbudskap I Van Halens musikk, og helt sikkert Iron Maidens også. Og selv om jeg ikke var kristen og vokste opp I en ateistisk familie, så gjorde det der et slags inntrykk, altså at okkulte var skummelt. Jeg hadde mareritt I 3 måneder etter å ha sett Nightmare on Elm Street. Altså, jeg klarte ikke helt la være å ikke tro på det. For hvis det var en mulighet for at dette helvete, djevelen, onde ånde fantes, så poltergeist, alt dette her, så var det for ille. Så jeg klarte ikke å ikke tro på det. Og det gjorde den musikken også litt skummelt for meg. Jeg klarte ikke å fri meg fra tanken om at hvis man hørte på dette her, så var kanskje helvete var det som ventet meg. Og så hadde du også det der Parental Resource Center for Music, eller hva det heter, som var en gjeng med sånne Washington-fruer, det var dama til Al Gore blant annet, Tipper Gore, som var sjokkert over tekstene I popmusikk, og pop og rock da, men særlig heavy metal, og de fikk arrangert en høring I Washington, som endte I dette vi kjenner som Parental Advisory, Explicit Lyrics-merkingen av musikken, men de ønsket jo egentlig å merke det med forskjellige kategorier, altså at sånn, denne plata har sex, alt for mye sex I seg, dette har okkultisme og satanisme, og, sånn at det var forskjellig merking, og de var jo selvfølgelig viste masse bilder fra videoer av Wasp og alle mulige sånne skumle band, så alt det var en voldsom trøkk mot metalen den gangen, som gjorde at det var skummelt, og som påvirket også moren min, som var litt sånn, hun hadde hørt historier om at barn som tok livet sitt på grunn av de hadde hørt på Judas Priest, eller hva det måtte være, så det var, jeg fikk liksom ørene, alt dette her sev inn I bevisstheten min fra ulike kanter da.
Og det som skjer her da I 1982 når Number of the Beast kommer, så det masse oppslag, det reportasjer om Iron Maiden, og de gnir seg I hendene. Inn I studio lager Peace of Mind med nytt bibelvers på coveret, og ikke minst på grunn av dette baklengsfokuset, som veldig rart, så tok de med en sånn liten intro til en låt som heter Still Life, og den må vi jo nesten høre på.
That's an anoof. You need to be lamb doof. Snob you need to be soof.
Det altså sånn
Ja, det sånn Twin Peaks-aktig stemning
Ja, og det låter ekte creepy
Og nå kommer, nå har jeg lagt til det her baklengs da, jeg spilte av baklengs Og nå kommer det på slutten her
For at hun ser I ting med tre bånds Good melody, you won't understand.
Det veldig rart, for det spilte av ja, en rape på slutten her. Det trommisen Nico McBrain, som jeg tror først har sagt det inn riktig vei, og så har det spilt inn baklengs to ganger og sånt. Det høres rart ut.
Ja, men det høres nesten ut som Jamaica-engelsk.
Ja, ja, stemmer det, for han etterligner en eller annen en afrikansk... diktator, stemmer det? Det kommer på nå. En veldig kjent en på 80-tallet. Hvem kan det ha vært?
Idi Amin?
Ja, sikkert Idi Amin, ja. Mm. Og det han sier da, som jeg har lest på internettet, for jeg skjønte jo ingenting av det her selv. What Ho said the thing with the three bonds. Do not meddle with things you don't understand. Så det sikkert noe Idi Amin-greier. For det make jo ikke sense i det hele tatt.
Men det gøy at de brukte det så bevisst kommersielt, for de visste at dette her ville skaffe... Altså sånn, ja. Mötley Crüe skrev «This album may contain backward messaging».
Ja, ja, ja.
Og sånn, I albumet. Men det så en ting jeg aldri skjønte som barn var nettopp hvorfor disse baklengsbudskapene, altså hvis de hadde et satanistisk budskap, ville det ikke da vært mye mer effektivt å spre budskapet sitt forlengs? For da ville jo alle hørt hva du faktisk sa. Og dette spurte jeg de kristne vennene mine om, som var på min alder, altså de var jo små de også, men de mente da at når man, faren med baklengsbudskap var at det appellerte til det underbevisste.
Ja.
Og det var visst enda skummelere enn å appellere til det bevisste For da ble du påvirket av djevelen uten at du visste om det selv
Ja, og hvis du hørte nok på det så var du plutselig bare satanist uten at du visste hvordan
Ja, ja, og dette her var jo en av de sakene Dette ble jo en rettsak mot Judas Priest om at to gutter som hadde hørt på en eller annen låt av dem
ja,
Hvor det var et baklengsbudskap som sa do it Antageligvis bare en tilfeldighet Altså at det ikke var noe de hadde spilt inn I det hele tatt Men det at noen hadde sjekket spilt gjennom den låta baklengs Og fant noe som hørtes ut som do it Så var det da en oppfordring til selvmord Og det ble en rettsak mot Judas Priest ja. Hvor de på en måte ble ja, altså de ble trukket inn da som skyldige som en slags hadde en indirekte skyld for at disse to gutta hadde skutt seg
I think he was affected by the music he was listening to are there subliminal duets on the Better By You Better Than Me song
absolutely not
Samme med Ozzy Osbourne og Suicide Solution låta hans, ja. Som også ble rettsaka og styr og stel. Han ble heldigvis frikjent da. Det var mye galskap på 80-tallet, men såpass gæren var vel ikke rettssystemet i USA, eller?
Nei, men det var en veldig sånn sprø tid. Heavy metal band var koblet inn I rettsaker ganske lenge, altså sånn 90-tallet, og så husker jeg denne dokumentaren Paradise Lost, om tre gutter som blir dømt for et drap på to små barn. Og da det også det at de har hørt på Metallica, sånn en sentral del av rettsaken. Så det var et eller annet med at man hadde ikke, jeg tror man ikke helt hadde oversikt over påvirkning, altså om man var så usikker på hvordan dette kunne påvirke ungdom. Mm. Den frykten fra 50-tallet og ungdomsopprøret på 60-tallet og sånn, den lå der sånn, den var så innmari tydelig fremdeles. Så man tenkte at det, altså, å høre på rock, det kunne fortsatt gjøre deg ganske gal, trodde man.
Det var veldig mye man var redd for, og titelen på boka det jo da He-Man kom til Norge. Jeg hadde noen kompiser da som ikke fikk lov til å ha He-Man-figurer fordi foreldrene var redde eller de var pasifister og mente at det her kunne være farlig da for sånn ja, krigshissende leketøy rett og slett. Og det jo den He-Man-titelen som drog meg inn I boka for jeg hadde jo figurer. He-Man, jeg elsket He-Man selv om det var ganske revva tegneserie og filmer.
Helt elendig, men det var jo da litt metal over He-Man også. Det altså en fyr med bare overkropp, muskuløs overkropp, med sverd foran et slott som formet som en hodeskalle. Ja. Kunne nesten vært coveret på et Maiden-album.
Ja, eller Maiden ikke så mye sånn, faktisk ikke så mye slott og sånn, men Manowar.
Manowar de som har det greiene der.
Der snakker vi He-Man.
Og Dio kunne vel også hatt noe cover ja. Som gikk litt I den retningen.
Ja, han litt mer sånn fantasy.
Ja, det den fantasy-rockene. Men He-Man var jo helt elendig, og foreldrene mine var jo veldig, det tok lang tid før jeg fikk He-Man-figurer, og det hadde ingenting med satanisme å gjøre, men det hadde noe med den amerikaniseringen av barneuniverset som de var imot, og selvfølgelig krigsleker. Så, men det pussige var at det var helt greit for meg å leke viking, og alle mulige, og indianer var helt greit. Altså, så våpen, det var ikke noe tabu egentlig.
Plyndre og voldta, det var greit.
Helt ok, de historiene fikk jeg fortalt fra Snorre, og det var sømmelig for barn, men det var noe med det amerikanske universet som de reagerte voldsomt på, og det at He-Man, noe med det macho-idealet, og da ble plutselig det sett på som, det var ikke helt, de var ikke helt konsekvente i dette her, men det ble også sett på som mer sånn krigshissende enn krigslekefigurer som var produsert i Norge og som var fra 50-tallet som jeg fikk lov å leke med.
Hovamål versus Masters of the Universe.
Nettopp liksom. Tinnsoldater, greit, men plastleker fra USA, ikke greit.
Men det er så artig å lese boka, for jeg har jo egentlig ikke reflektert så mye over hvor bra eller dårlig He-Man var, men det gikk opp for meg at mitt møte med det universet var jo egentlig gjennom tegneserieblad, for vi hadde jo ingen TV-kanal da. Oppe i Nord-Trøndelag så tok det sin tid da, før kabel og sånt kom, og det var jo noen som hadde parabol. Men det var en gang vi skulle til Trondheim og bo på hotell. Vi hadde jo egentlig ikke penger til det, men gjorde det. Royal Garden Hotel og da så jeg He-Man for første gang og jeg husker den der animasjonen, bare sånn helt stillestående ansikt og så er det bare kjeftene, det er leppa som går opp og ned når du snakker. Det veldig dårlig.
Veldig dårlig. Det var jo en tegneserie som var lagd på lavbudsjett for å selge figurene, altså, det var det som var poenget med det hele. Men sammenlignet med det NRK-universet som vi var vant til, hvor det ble sendt pedagogisk dukketeater eller noen tjekkoslovakiske tegnefilmer som var sånn svart-hvitt eller noen matte farger og strekfigurer som beveget seg over skjermen, så var det var noe så nytt og fantastisk med dette Eternia-universet i He-Man, hvor det var krig, i hvert fall skjøt de på hverandre med laserpistoler og fektet med sverd. Altså, det var noe som du ikke så mye av på det med sånn NRK barnetv som var mye mer sånn som hadde en klar pedagogisk tanke med hva som skulle sendes.
Ja. Men hva var egentlig greia med den her alle filmene, alt som egentlig ikke var lov da? Det var jo det eneste eksistensen min gikk ut på 80-tallet var å prøve å få lov til ting og få se Rambo, få se Rock over the top med Stallone og håndbakbryting, ikke sant? Nå ble det mye Stallone her, og det fordi jeg var gigafan av Stallone. They drew first blood, not me. Look, Johnny. Let me come in and get you the hell out of there. They drew first blood. Hvorfor appellerte det så utrolig til unga da, når det egentlig var 18-årsgrens på mye av det?
Ja, altså det der er veldig pussig, men filmene og altså Hollywood-filmen på 80-tallet ble jo veldig opptatt av å få et yngre publikum. Altså de så hvor Star Wars var på en måte den banebrytende filmen der, og hvor man så hvor mye man kunne tjene på å lage filmer som appellerte til barn. Så selv filmer som Rambo, så skjønte man når video kom at dette her kan man tjene veldig mye penger på, for barn ser ting om og om igjen, og de vil leie det mange ganger, storebrødre vil leie til dem. Så, og for å markedsføre det mot barn, så ble det jo laget Rambo tegnefilm etter at filmen kom, Rambo lekevåpen for barn. Så selv om dette tilsynelatende var en film som skulle appellere til voksne, så var det fra 18 år og ned at kjernepublikummet lå.
Ja, jeg husker så godt at for det var jo Topp og OK og de magasinene der vi fikk lov til å lese. Men selv i Topp da, masse bilder av Rambo, og når Rambo 2 kom så var det et bilde av Stallone som senkes ned i en sånn gjørme med blodigler. Ja,
Rambo 2. I'm Lieutenant Colonel Potovsky. Take him and clean him up. Det er klart at våpen og krig har en sterk appell til unge gutter, mens vi veldig mange av oss hadde litt sånne radikale 68-ere eller 70-talister til foreldre som var veldig imot dette, som var veldig mye mer opptatt av å beskytte barna mot amerikansk underholdningsindustri, som gjorde det enda mer spennende. Og så var det det jeg sa, ikke sant, at filmindustrien tenkte så annerledes på 80-tallet, altså at 70-tallet, se på de filmene som, da lages de store filmene, lages for voksne. Altså det Gudfaren er en voksenfilm, Taxi Driver er en voksenfilm, Apokalypse nå er en voksenfilm, men så kommer de store produksjonene på 80-tallet, er barnefilmer, det E.T., Indiana Jones, Rambo er en barnefilm, altså det, du går ikke an, altså den første Rambo er litt unntak, for det mer en voksenfilm, den har, står nesten.
Sånn hjortejegeren
møter noe action-greier.
Møter Rambo 2, egentlig.
Men, ja, ikke sant? Mens Rambo 2 mye mer et barneunivers. Altså, det lekekrig for barn. Det en fyr som tar på seg alle våpen han klarer å bære og gå bananas.
Det 20 år siden Nokas ranet, Norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå spritmugler. Altså, jeg ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss. Penger seg selv ikke jeg så veldig sikker.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, det ikke det. Det var over. Det kommer ikke noe.
Hør slegge. Mannen i podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
Ole Martin, jeg har lyst til å makse ut muligheten her til nostalgi. Jeg har, mens jeg lest boka di, bare notert meg ord som bare 80-tall. Kan jeg gå gjennom den ordlista, og så kan du bare se en 2-3 setninger om hvorfor, hvorfor du tror jeg har det med. Starte øverst, mikrobølgeovn.
Mikrobølgeovn, altså det fantes jo før 80-tallet, men jeg tror ikke det var så mange hjem I Norge som hadde det før 80-tallet, og for barn så var det jo helt magisk med at man kunne lage mat ved stråling så fort, mens voksne den gangen var I hvert fall litt sånn opplyste kulturradikale voksne, veldig redd for det, det var som å få en atomreaktor hjemme, som man trodde var kreftfarlig.
Og det eneste vi brukte den til var ostesmørbrød, som vassne.
Selvfølgelig, og så kom noen sånne ferdigprodukter etter hvert, sånn hamburger og sånn du kunne se som var helt grusomme.
Neste, BMX.
Det var jo svært. Sykkel. Altså, de som hadde BMX cross I gata var de kuleste. Det var den feteste sykkelen.
Stallone har vi vært innom Ja, mer sykkel Apache Var Apache. Ikke det egentlig en 70-tallssykkel?
Mer en 70-tallssykkel Men de levde godt på 80-tallet også ja, Det var liksom de største gutta som hadde For de hadde fått det på 70-tallet Så tror jeg det gikk ut av produksjonen faktisk
Brusmaskina
Det var også helt nytt Og det smakte jo skvip Men det var også nok et sånn der tegn på at fremtiden var kommet At man kunne lage brus selv
Ja, neste Hulk Hogan.
Hulk Hogan, altså wrestling på grunn av at kabel-TV blir så stort på 80-tallet, så blir wrestling megaskjært, at man får en nasjonal wrestling-serie, Wrestling Mania og de greiene. Så de wrestling-stjernene blir rockestjerner I USA, og når kabel-TV treffer Norge også, så får vi også se dem. Jeg tror nesten vi blir introdusert for lekene først, men han var den største av dem alle.
I've been riding my Harley Davidson up and down 95, brother, with my shirt off, dude. Just getting ready for Mr. Orndorff. It's kind of cool outside, but that's the way I like it, you know.
Og når du ser igjen noe av det her på YouTube den dag I dag, de tingene de sier, fy faen, så dum de fremstår.
Ja, og det, på en måte så det en del av teater også, at de skal være så utrolig dumme. Men ja, det var en rar form for underholdning.
Ja, et par sånn fotballrelaterte her, Hillsborough, så klart Liverpool-fan, og ikke minst Paul Gascoigne.
Altså det jo, fotballtragedier var jo en stor greie på 80-tallet, altså stadionene var veldig farlige, de var bygd av tre, og de begynte å bli gamle og holdt på å ramle sammen.
Ja.
Så det var flere, det var brann, og det var overfylte tribuner hvor det ble trengsel og folk døde. Så det gjorde veldig inntrykk på meg som ung, de fotballtragediene husker jeg veldig godt. Og de bildene som var I avisen etterpå, sånn etter Hillsborough og sånn, det var utrolig sterkt. Og Paul Gascoigne...
Det var en sånn TV-øyeblikk som du bare tatovert på netthinna.
Forferdelig. forferdelige ulykker som jeg virkelig sånn jeg vil ikke sammenligne med 11. september så klart, men jeg tror faktisk at det gjorde like sterkt inntrykk på meg på grunn av den alderen jeg var I. Jeg hadde liksom aldri sett mennesker dø, og plutselig så får du det rett inn I stua I nyhetsbildene.
Mm.
Og Paul Gascoigne selvfølgelig, en spiller som vi, altså på 80-tallet så kunne fotballspillere være så mye mer utrente.
Ja.
Så det er funny å se på klipp på YouTube også av fotball den gangen, hvor treigt det går, og hvor mye mager Gassa kunne ha og fortsatt være en av verdens beste spillere.
Dritbra. Jeg kom på noe som jeg ikke tror du toucher I boka. Det kanskje veldig sent 80-tall, men et annet TV-øyeblikk som har tatovert seg inn her jo Ceausescu når han ble skutt.
Ja. Mm. Ja, jeg usikker på om det var 80-tallet. Det nok 80-tallet det, altså.
89 men, kanskje?
Ja, jeg tror, ja, det nok noe sånt, ja. Rett etter murens fall eller et eller annet, når det bare kollapser der borte.
Ja, for da sender vel faktisk NRK bilder av en mann som, og en dame da, som blir ja. Skutt mot en mur. Det var ganske ja, heftig. Ja,
stemmer det. Stemmer det.
Det sjukt heftig for en liten kid å få med seg. Hva var det? 10-11 år da. Mm. Men vi må videre her. Klistremerkealbum, så klart. Jeg hadde jo Return of the Jedi og masse fotball selv.
Ja, jeg hadde veldig mye fotball, og de Garbage Pale Kids da de kom, eller Garbage Gang, som de også ble kalt.
Hva var det for noe? Noe som kabel-telegrer, eller?
Nei, altså, jeg husker, jeg litt, nå har jeg glemt, jeg har lest et sted hvor de kom fra, men det var nok en sånn der, litt sånn koko-markedsidé på 80-tallet som bare tok av.
Care Bears, liksom, det ja. Var også en sånn greie som bare, hæ?
Men ja, det, altså det var veldig mye sånn dukke, men Garbage Gang var jo, eller Garbage Pale Kids var, jeg tror det eksisterte sikkert med en tegneserie, men det var mest stort bare som klistremerker.
Ja.
Men klistremerker I det hele tatt var veldig stort på 80-tallet. Det var klistremerker I alle blader, og folk klistret dem på skapdører og inngangsdører til rommet sitt og overalt.
Og så skriver du ganske mye om langrenn, Anette Bø, og ikke minst Gunde Svan. Mm. Der kom det fram en del ting som jeg ikke husker hvor frekk. Han var, han gjorde mye rare greier.
Han bølla, altså nå det jo vanskelig å huske en tid hvor Norge ikke var så god på ski, men på 80-tallet så var ikke Norge så gode. Sverige var bedre, og Gunde Svan var best. Og mye av det kom av sånn norsk skikonservatisme, at vi på en måte var veldig treige med å plukke opp skøyting. Sånn at da skøyting, da det ble en egen gren, så var ikke nordmenn trent I det, så der tapte vi mye, og Gunde Svan var veldig god I det. Og han var også veldig frem på med å eksperimentere med skiutstyr, og kom stilte en gang med en sånn 2 meter lang stav.
Ja,
og
ja.
Norges våpen mot disse tingene her var regel, altså at de styrte skiforbundet og var veldig, veldig opptatt av strenge regler. Mm. Så det ble sånn regler for stavlengde og skilengde og sånn for å stoppe Gunde Svans utstyrseksperimentering.
20 sekunder før Ulvang just nu. Då blir det mycket, mycket spännande när Smirnoff så småningom kommer. Det är minst silver för Gunde Svan. Denne otroligt fantastiske skidåkare. Jag måste få säga det.
Och så V-stilen, inte minst med Boklöv.
Samme där, nordmännen är väldigt konservativa, plockat upp väldigt sent och jobbat mot och liksom fick veta att det inte skulle få mer än 17 I stil när någon hoppat med V-stil.
Ja,
och självklart då så havnet vi väldigt långt bak på för ingen av oss kunde det.
Mm. Nästa tror jag gapskratta när jag satt och läste om det här. Vannsäng.
Vannseng, altså de hadde 20% av sengemarkedet fram til 1986, og så bare dalte det totalt. Og det jo en seng, altså for de som ikke har hørt om dette I dag, som ikke vokste opp på 80-tallet, så var det en seng man bare fylte, en svær madrass man fylte med vann. Og det var jo selvfølgelig livsfarlig på alle mulige måter, fordi at, det, altså ikke livsfarlig, men det kunne virkelig ødelegge et panelgulv og skape lekkasje ned til naboen hvis det gikk hull på den. Og det var selvfølgelig helt umulig å sove I det. Det var min drøm å sove I en vannseng, men den ene natten jeg fikk I en vannseng så sov jeg ikke et sekund, for da sov jeg med en kompis oppi der, og det, man skvalpa jo rundt I den sengen så man ble sjøsyk.
Skulle være bra for ryggen også, men det var
bra
det ikke.
Bra for ryggen var argumentet. Ja, de fikk det inn på fødeavdelinger overalt, men selvfølgelig var alt bare tull.
Madonna må vi nesten ha med.
Madonna, altså sånn, I disse dager hvor det mye snakk om Britney Spears og den dokumentaren som kom på NRK for litt siden, så var jo hun 80-tallets Britney.
Ja.
Bare mye mer selvdreven og kvikk og hadde mye mer kontroll over sin egen karriere, og skapte en helt en stil som alle små jenter kopierte den gangen. Altså, apropos det å ha appell til barn, Madonna var helt megastjerne blant unge jenter.
Ja, og her kommer vi til noe som var svært for min del, altså. Karate Kid, Kung Fu, Ninja-filmer, veldig mye sånn, ikke B-filmer, men F-filmer, så revva ninja-filmer.
American var... Ninja, en av mine favorittfilmer. Altså Canon, det produsenten som heter, som filmselskap som heter Canon, de produserte nesten alt av de greiene der som var dårlig. Så de hadde American Ninja, husker jeg, med Michael Dudikoff.
For 2000 years, the sacred art of the ninja has been guarded in the East.
Remember the day I found you.
Now, it has come to the West.
Å se det I dag altså så absurd, fordi det noe charmerende med det, for den gangen så var det jo ikke, det var jo ikke animasjonseffekter, eller I hvert fall veldig, veldig, veldig lite av det. Mm. Sånn at alle effekter måtte jo gjøres selv. Så når en bil krasjet, så var det sett på som en ganske svær effekt. Mm. Og alle slåsskamper de begrenset av hvor raske skuespillerne og de ofte ikke så veldig raske. Så det ser altså så tregt ut når man ser det I dag, og så lite spektakulært og underwhelming som du kan få det.
Og her et ord jeg nesten har glemt, men som bringer fram noen veldig rare minner. Pervo.
Pervo, ja, ja. Det var man var veldig, apropos hva man var redd for, så var ikke det bare heavy metal og satanisme, men man var veldig redd for sexforbrytere. Ja. Det var mye, ikke at man ikke det I dag, men I mye større grad den gangen. Altså, kidnapping var en svær greie, og det var masse pervor, som vi kalte det, som gikk der ute og var og preya på unge jenter og gutter også.
Men skjedde egentlig så mye som de ga uttrykk for på TV og I nyhetsbildet?
Det var jo I hvert fall mye mindre kidnapping enn det man trodde. Det var åpenbart at kidnapping ikke et stort problem, men det var noen store kidnappingssaker som gjorde det til en stor nyhetsgreie.
Ja.
Overgrep mot barn, jeg vet ikke. Jeg har ikke, men jeg tipper at det også var en stor, stor mediegreie som ble blåst opp mye mer der enn det egentlig var grunnlag for å gjøre.
Mm.
Men det klart, ikke sant, dette var også seriemordernes tid. Altså det var, fordi I dag så jo tekniske bevis, DNA-bevis, alt sånn gjør, og elektroniske spor, gjør at seriemordere og sånne folk ikke finnes lenger. Man blir så mye kjappere tatt. Så det var nok lettere å komme unna med å være pervo den gangen enn det I dag. I dag det mer sånn, det MeToo-bevegelsen har jo avslørt at det ganske mye av det, men kanskje ikke så mye mot barn som det var den gangen, da, muligens.
Apropos det da, så kan jeg jo nevne Cosby, som du skriver ganske mye om, fordi det var jo det vi så på.
Ja, 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 det var rart å se, for jeg, I research I den boka så jeg da, ikke hele, men jeg så ganske mye Cosby, og men jeg kjøpte det på DVD. Og det gir en sånn...
Det lengst jeg har sett.
Ja, det jo veldig hyggelig, men det gir en slags rar følelse å se på Cosby I dag, når man vet at han drugget damer og voldtatt dem. Ah. Det setter en demper på den farsfiguren som han var. Han var liksom hele Norges pappa også. Det var den mest populære TV-serien I Norge. Om en svart familie I Brooklyn, det ganske utrolig.
Vi må også innom, det blir mye pervo her nå, men vi må innom pornoblad I skogen, altså.
Det har vært en gåte for meg, dette har jeg ikke funnet ut heller, men hvorfor det var så mye pornoblad I skogen? Altså, en ting var at det kunne være folk som gjemte samlingen sin der, vi gjorde jo litt det, men det lå ofte litt sånn strødd enten I skogen eller grøftekanten. Ja. Så jeg har alltid sett for meg at det sånn rasende kvinner som oppdager pornosamlingen til mannen, og han må ut og bare dumpe den I skogen.
Ja. Det må ha vært noe sånt.
Men det var Pornhub var I skogen den gangen.
Ja, så man gikk jo tura, så leita, sånne, gikk manngar bortimot kompisflokken da.
Ja, ja, og man visste liksom dette var et bra spot hvor det ofte var pornoblader som man kunne finne.
Vi må innom Commodore 64 som var svært for meg, eller Commandore som
han ofte sa.
Og så nerda og sånt var jo en greie, 80-tallsgreie.
Mm.
Ja, mobbing.
Mobbing, det var jo mer mobbing den gangen enn det I dag. Altså, det var veldig mye stygg mobbing.
Mm.
Og av en eller annen pussig grunn så ble smarte folk... var de som ofte ble mest mobba. Mm. Så var man flink I data, så hadde man et problem. Altså det var aldri et godt tegn sånn sosialt. Men Commodore 64, det var godtatt, for det var en ren spillmaskin. Og så data som underholdning, det var greit. Men ja. De som kunne programmere og kunne noe om data annet enn å spille, det ble ikke, de tok man ganske hardt i. Så ja. Det var flere sånne datanerds, var liksom det verste du kunne være. Det var flere av dem som fikk mye bank på skolen min.
Jeg visste jo om en da, det skriver jo du om i boka di, at du var med en av de her guttene hjem for å se hva de egentlig fikk til når de programmerte på Amiga for eksempel da. Det var ganske skuffende greier.
Veldig skuffende. Altså sånn, 80-tallet var en sånn brytningstid teknologisk. Det jo starten på den digitale tidsalder og datamaskinen, eller hjemmekomputeren, datamaskinen hjemme kommer. Mm. Men det var ikke helt enkelt å se hvordan dette her skulle prege fremtiden, for da jeg var hjemme hos denne datanerden I klassen min, så var det liksom ingenting han kunne gjøre. Han kunne programmere en liten sånn strekfigur som gikk bort over skjermen, men det var ikke så veldig mye mer. Så det også var veldig sånn underwhelming. Jeg husker en sånn nyhetsreportasje hvor det var en som skulle vise hvor praktisk det var med en datamaskin hjemme til en av disse NRK-programlederne, som viste at du kunne lagre telefonnummer på datamaskinen. Som var så, åja, så da trenger du ikke lenger den almanakken du har til deg.
Eller katalogen.
Eller katalogen, eller hva det som er sånn. Ja, men du kunne ikke, det var ikke hele telefonkatalogen, dette var bare sånn om dine numre. Så da, de 150 nummerne du hadde eller noe sånt, og så spør programlederen, ja, men hva gjør jeg hvis jeg skal slette et nummer? Nei, da må jeg laste inn et tilleggsprogram, sier han som demonstrerer dette. Så det også var sånn, det var umulig å forstå at dette her kom til å være noe alle brukte.
Det så jævlig bra.
Hva skulle man med denne maskinen? Annet enn å spille da. Det var gøy.
Vi nærmer oss en avslutning her, for mot slutten av boka di så begynner jo du å spille I band da, og det litt sånn Van Halen det går I og sånt, men da må vi jo innom noen navn her, for det gitarister som var store heltene på 80-tallet, Yngwie Malmsteen, Steve Vai, og ikke minst etter hvert på 90-tallet tror jeg, Marcus Paus.
Marcus Paus, ja, som hadde Guinness-rekorden som verdens raskeste gitarist.
Ja.
Og jeg gikk I klasse med, ikke I klasse, men på skole med Marcus Paus. Han gikk et år under meg på Bjørnslett ungdomsskole. Og da fikk vi da vite at han var verden. Han hadde satt Guinness rekord i gitarspill på 466,5 toner I sekundet.
0,5
det bra. Og det jo helt umulig fort. Hvordan det mulig? Så jeg husker vi dro opp til han for å se det, ikke sant? Og da satt han på promperommet sitt med langt fett hår og en veldig sånn eksentrisk type I utgangspunktet allerede da, pratet fort og hadde en litt sånn nervøs energi. Mm. Og der satt han og øvde 16 timer I døgnet. Så han bare øvde. Og jeg husker han skulle spille og demonstrere da speed-skillsene sine for oss, at de gikk så fort at du hørte ikke at du hørte ingen toner, du hørtes bare som en lang tone, en veps. Veldig, veldig stygt, og helt sånn, det var en helt umulig ting. Altså, helt ubrukelig musikalsk, selvfølgelig.
Jeg bruker veldig, veldig tynne strenger, og veldig lav strenghøyde, og veldig tjukke plektere. Jeg bruker faktisk også ofte steinplektere.
Og så har det jo siden vist seg at den rekorden blitt slettet. Altså nå skal man spille en sånn fast etyde, mens han på en måte bare raste opp og ned av gitarhalsen. Så nå spiller de en sånn Chopin-greie, tror jeg. Så nå den redusert til 40 toner I sekunder eller noe sånt.
Okay.
Så den ganske mye langsommere. Men det hørtes rett og slett litt umulighet med 440,5 eller hva det var for noe I sekundet.
Ja, jeg husker jeg så han på TV. Faktisk.
Ja, det var noe sånn, det var et nyhetsinnslag, jeg tror det ligger noen YouTube-klipper der, jeg tror han ikke så veldig stolt av det I dag, han jo komponist I dag.
Ja, så, og det gikk kjempebra, men...
Ja, absolutt, absolutt.
Lager sånn litt sånn renaissance, barokkmusikk-aktig.
Ja, og I hvert fall ikke så veldig moderne, så jeg tror han har holdt seg en litt sånn, som jeg synes klær den utgangspunktet hans fra en litt sånn Malmsteen-aktig skole, at han har holdt seg det litt tradisjonelle.
Jeg synes jo det en episk avslutning her Der du da skal spille på en eller annen sånn rockekveld
Skolerock, ja
Skolerock i det bandet dette Dere spilte Van Halen
Ja, og... altså vi spilte litt forskjellig Men jeg, det var vel jeg som var den store pådriveren for Van Halen De andre ville jo ja. Spille mer som Pearl Jam og Nirvana For dette da, nå vi på begynnelsen av 90-tallet her I slutten av boka
Red Hot var
Red stort, Hot Chili Peppers og alle de tingene der var svært ja. Så det var vel jeg som hadde lurt inn en Van Halen låt Pound Cake som jeg trodde var svær Fordi jeg digget Van Halen Og det var ganske stort I USA Men ingen hadde hørt den låta På skolerocken Der vi spilte det Så det var ikke noen umiddelbar suksess
Men der dukker det opp flere band da, som spiller bedre enn dere, synes du I hvert fall, da, som kanskje litt større og litt sånn kule gutter der. Var noen kjente navn? Han som spilte I Herman-filmen?
Ja, Anders Danielsen Lee, han spilte I et band som heter Dusjplaster, som var ordentlig, ordentlig bra. Så de sånn, så liksom, jeg håper de gjør et lite comeback, men jeg trodde at de skulle bli det neste store norske bandet på et eller annet tidspunkt på 90-tallet. Mm. Men så bare kokte det bort I kåren som de gjør med noen sånne band. Men det var et veldig originalt og kult band, faktisk.
Mot slutten av hver episode så må jeg høre slutten av låta, selv om vi ikke har snakket kjempe mye om The Number of the Beast, men jeg synes vi har gjort det bra likevel, det, Ole Martin, men vi må høre slutten her.
Det synes jeg.
'82, men ja, for din del altså, avslutter jo boka når 90-tallet I gang, og da, det var et jævlig tiår for Iron Maiden, altså.
Det var det for de fleste metalband fra 80-tallet, det var bare noen få som klarte seg.
Ja.
Så, var... men Iron Maiden ble de, for det, jeg kjenner jo ikke det bandet så godt, men ble de... tatt med litt sånn, ble de assosiert så sterkt med 80-tallet, at de ble litt sånn uhippe når grønsjen og sånn kom?
Ja, det var veldig få folk som gikk og så dem, men det var jo mye på grunn av Bruce Dickinson slutta.
Ja, da skjønner jeg.
Kom inn en annen vokalist, men så kom de tilbake med et smell I år 2000. Så,
ja,
så det noe med enkelte ekte, ordentlige metalband. De dør jo ikke etter 90-tallet, de kommer bare tilbake igjen. Mens andre forsvant mer eller mindre, og de hadde jo ikke den samme pondusen, synes jeg da.
Nei, for jeg tenker jo på Iron Maiden sånn, I mitt hode, så forbinder jeg ikke dem så mye med 80-tallet. Jeg tenker liksom mer på Iron Maiden som et band som bare hadde sin stil, og som de bare kjørte på uansett.
Ja, for det ikke puddel liksom, eller det man kaller puddel da, det jo et grusomt begrep egentlig, men, ja, men hårmetall da, det var det jo
de
ikke.
Alle de bandene som kom bare I kjølvannet av Van Halen, og som prøvde å være Van Halen alle sammen, det satte jo så enormt preg på 80-tallet. Altså, det gjorde at metal-sjangeren var den største rock-sjangeren. Altså, egentlig, jeg tror metal I 1989 så for 40% av plateselskapssalget. Og det var nok mye pudelrockens fortjeneste, som ble enormt, det ble en ny pop-sjanger på en måte. Det var en av de mest populære sjangerne. Og når grunge og alternativrocken kommer på 90-tallet, så det jo en veldig sterk reaksjon på den. Så alle de bandene man forbinder med 80-tallet, de forsvinner jo, de klarer ikke den overgangen, og blir sett på som, altså de en paria-kaste innen rocken. Van Halen ikke så mye Men litt det Og jeg merket veldig tydelig som Van Halen-fan At det ikke var hippt Mens Metallica, Megadeth, Anthrax De bandene som bare hadde stått på sitt Og vært litt sånn undergrus og mørk og ekte De klarte seg bra Gjennom den overgangen Og jeg har alltid tenkt at Iron Maiden Ville klart, altså var en av dem På en måte
Til slutt Ole Martin, vi Jeg 42, du 43. Jeg har startet en podcast som heter Gammel Maiden. Du har skrevet en bok om hele 80-tallet. Hvorfor gjør vi det her nå, tror du?
Jeg tror vi akkurat I den alderen hvor barndommen det såpass lenge siden barndommen at den begynner minnene begynner å bli fjernet og få en ny mening. Så det liksom, man vil litt tilbake til ungdommen og gjenoppleve de gode minnene man har derfra da.
Og mimring gjør man jo best I tospann, så hjertelig takk for at du kom og tok meg med på 80-tallsreisa di, Ole Martin Ihle. Det var kjempehyggelig.
Du veldig hyggelig, takk for at jeg fikk være med.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.